cielo.
Četrti kongres pozitivne Slovenije. Redko kdaj pred kongresi slovenskih strank stvari tako visijo v zraku, kakor so visele pred kongresom pozitivne Slovenije, ker se ni odločalo le o nadaljni usodi stranke, temveč celotne države. Aktualna predsednica in premijejka Alenka Bratušek se je spopadu z ustanoviteljem stranke Zoranom Jankovićem dolgo izogibala, a ne nazadnje je le izbrala čas in kraj spopada, pretekli petek na Brdu pri Kranju. Po naslednjih besedah Maše Kociper, podpredsednice Pozitivne Slovenije, v stranki sploh ni jasno, kdo je odločevalec.
Pred letom dni sem Zoranu za rojstni dan podarila znamenito uspešnico Umetnost vojne, kateri starodavni kitajski vojskovodja Sun Tzu uči, da mora bojevnik, ki želi zmagati, vedno sam izbrati čas in kraj spopada.
Nadaljujemo z dobrikanjem Maše Kociper.
Ne moremo in ne smemo ogroziti lastne vlade, v kateri nosimo največjo odgovornost. Takšna moja odločitev je edina odločitev, ki lahko sprejmem, da ostanem zvesta sebi in temu, zaradi česa sem vstopila v politiko. Zato moja odločitev tudi nič ne govori o tem, koga imam raje, Zorana ali Alenko. Kaj ti rada imam oba, pač vsakega po svoje.
Druga podpredsednica Melita Župevc predstavi oba kandidata za mesto predsednika stranke Pozitivna Slovenija.
Danes vas bosta nagovorila Zoran in Alenka. Dovolita mi, predsednica vlade in župan, da povem, kako ga jo vidim jaz. Zoran, sanjač, Alenka, realistka. Sanjač, ki je v Ljubljani dokazal, da sanje lahko postanejo resničnost, ki je Ljubljano uvrstil med svetovne prestolnice, ki je s konkretnimi projekti pokazal, da se da. Župan in prvi predsednik Pozitivne Slovenije, ki vam bo danes zagotovo povedal, kaj vse on vidi, da bi lahko zraslo v tej naši Sloveniji, katere ceste, kateri infrastrukturni projekti. Realistka, ki je znala in zna preveslati še tako težko politično krizo in nestabilnost. Realistka, ki je državljankam in državljanom in mednarodni javnosti dokazala in z ukrepi vlade poskrbela za to, da v Sloveniji nimamo trojke. Predsednica vlade in predsedujoča Pozitivni Sloveniji, ki vam bo danes zagotovo povedala, kakšne napore vlada naša vlada v to, da bomo kmalu lahko rekli, kriza je mimo.
Sedem avtobusov, med njimi tudi ljubljanskega potniškega prometa, in z avtomobili zasedena trata že kako uro pred uradnim začetkom kongresa so pričali, da je popolna mobilizacija članstva, ki jo je vodil Janković vsemi PR-ovskimi potezami v zadnjih tednih, uspela. Glede na končni rezultat, njemu uprit.
Hvala Robertu za ta dober uvod. Še jaz ne bi mogel vse bolj povedati.
S Svoj govor je Janković zastavil kot dvoboj dveh različnih politik. Njegova socialna je utemeljena v programu Slovenija 2020, ki so ga sprejeli na Kongresu Pozitivne Slovenije januarja 2013 in je kot tak po Jankoviču edini merodajen dokument, ki bi mu morala slediti vlada. A v nasprotju s tem vlada pod vodstvom Alenke Bratušek le izvaja zahteve Bruslja in se uklanja Desusov ter predvsem državljanski listi ter njihovi neoliberalni agendi, ki se seveda sklada s tisto iz Bruslja. Enačba je torej preprosta. Jankovič je Pozitivno Slovenijo utemeljil kot stranko, ki zagovarja javno dobro, velike državne investicije, izgradnjo neprofitnih stanovanj drugega tira in nikakor ne bo pristal na vitko državo, rezanje v šolstvu, zdravstvu ter ostala izsiljevanja strani koalicijskih partnerjev. Zanj kriza preprosto ni izgovor.
Vse konc koncu smo mi tisti, ki vodimo to vlado, ki imamo največ poslanke poslancev državnem zboru. Mi se smo zdaj odvisni od dveh, ki izsiljujete. Virant moralizira, kaj mora kdo drug narediti razen njega. Erjans, vsaka druga misel, dokler sem jaz v vladi, ne dam tezi. Ta ista Virant in Erjans sta v prejšnji vladi prodala 26 tisoč penzionistov, so jim vzeli penzije, po mojem so bili tiste, ki pojajo te brigade. Se tega še mora zbrati. Da padamo na štos, da bojo šli ven. Ja, če si to želi predčasne volitve, je pa to državljanska lista, ne dvomno. Oni bi jutri želi na volitve. Sedaj v tej anketi, ne, za evropske volitve imajo strašen rejting. 0,3%. Vsi trije člani so dal glas, ne. Ne, hoče to, sam hočem povedati, kakšen nesmisel padam. Jaz vem, da nisem tisti politik, ki delam kompromisov preveč. Mi se danes odločamo ne za Lenko pa Zoran. Mi se danes odločamo za bodočo Slovenije. Ali bomo šli pokončno, pogumno in stali za svojim besedi z dejanji, ali bomo pa vsaki del kompromise, ki nas nedoj siljuje. In si mislim, da bi dogovorili kot koalicija 10-12 projektov, ki so vidni, ki jih začnemo delati, ki se vidijo, ki državljani vidijo in gremo drugo leto vite zmagati. Jaz trdim, da smo lahko vzor Evropi in trdim, to, kar se zgodilo v Grčiji, sam Grčijo mleko, tega več ne bojo ponoviti. Nihče v Bruslju nima pravice, da dela poskuse na državah, ko bi bili kunci, zajci.
Čeprav je Alenka Bratušek s kongresom stranke čakala več kot eno leto, je tudi ekonomski kazalci za zadnje četrtletje, ki so bili dejansko njen edini argument, niso rešili pred porazom. V apologiji, ki smo ji bili priča, je dobre pol ure pojasnjevala, zakaj se je nujno podrediti bruseljskim diktatom ter kako navdušeni so vsi na severu in zahodu, ker nam je uspelo. Cena, ki jo bomo zato plačali, je očitno ne zanima. In nikakor se ji ne zdi pošteno, da bi po tem težavnem in razburkanem letu odzeli vodenje vlade, ko pa se je vendarle izkazala kot krizna menedžerka brez para. Njeno obče nerazumevanje vsega se seveda odraža tudi v nerazumevanju sestave Pozitivne Slovenije. Če imamo na eni strani ministre, poslance in vso birokracijo, ki že iz pragmatičnega razloga obstanka na oblasti podpira Alenko Bratušek kot predsednico stranke in vlade, je drugi pol stranke sestavljen iz Jankovičevih vernikov, ki se od članov SDS-a razlikujejo le po tem, da raje kot Modrijane poslušajo Danijelo. Bratušek je v svoj zagovor povedala predvsem, da programa, kot je bil začrtan ob ustanovitvi stranke, preprosto ni mogoče izvajati.
In v takih razmerah so se pričela obtoževanja do izlastne stranke, da ne izpolnjujemo programa. Pa vas vprašam, katerega programa ne izpolnjujemo. Ali morda tistega, s katerim smo zmagali na volitvah, pa nismo uspeli sestaviti vlade? Ali morda tistega, ki smo ga skupaj napisali za naš programski kongres januarja leta 2012, pa nikoli ni zaživel? ali morda tistega, ki se ga je v obstoječi evropski krizi, slovenski situaciji in koalicijski konstelaciji sploh dalo realizirati. Zakaj se danes po enoletnem mandatu te vlade ne govori o tem, da je za letošnje leto napovedana pozitivna gospodarska rast, da so pravzaprav vse inštitucije, mednarodne in domače, ki pripravljajo napovedi, iz negativnih številk napovedi spremenile v pozitivne. Ponosna sem, ko mi predsednik Evropske centralne banke prizna, da je pričakoval, da bo Slovenija končala kot Cipr, Grčija, Portugalska, Irska, Španija in ti čestita, oziroma mi čestita, ker nam je uspelo. Ponosna sem, ko ti angleški predsednik vlade pove, da je bilo opravljeno veliko in odlično delo. In ponosna sem, ko mi gospa Merkel reče, dobro ste to naredili. Drage pozitivke in pozitivci, če nimam vaše podpore za vodenje te stranke, ne morete pričakovati od mene, da bom iskala podporo za vodenje vlade v drugih strankah. In dragi Zoran, lanskega julija, se pravi 3 mesece potem, ko smo uspeli sestaviti koalicijo in vlado, je prišla s tvoje strani prva zahteva po sklicu kongresa. Takrat smo zelo težko rekli, da je razlog to, da ne izpolnjujemo svojega programa. Razlog za to zahtevo je bil proračun, ki ni bil narejen najbolj po meri, oziroma bi ga ti naredil nekoliko drugače. Moja ambicija predsednice vlade je, da zmagovalcu ali zmagovalki volitev jeseni 2015 ne bo treba stanja začeti spet sanirati, ampak bo lahko Slovenija zagnala resnično nov razvojni ciklus, ki jo bo do leta 2020 vrnil med evropske uspešnice. To v resnici pomeni uresničevati program Slovenija 2020. Delati bomo namreč morali ne zase, temveč za druge. A prav to je politika. Delo za skupno dobro, odrekanje za blaginjo vseh.
Novinar Siniša Gačić je videl že ogromno kongresov. V čem je bil ta kongres poseben?
Iz rečme ene parih vidikov mi je bil poseben. Poseben mi je bil recimo strani obnašanja varnostnikov, kjer je varnostna služba BBR imela nek odnos, kjer se mi bolj zdel, da sem v nočnem klubu kot pa na nekem kongresu politične stranke, ki naj bi vodila neko državo. Zanimiv mi je bil v bistvu nabor obiskovalcev kongresa. Tam kar nekaj se bo treba priznati samo sebi, da v bistvu tele bodo prodajalci bureka in čevapov po Ljubljani, torej plejada ljubljanskih gostincov, da bo jeziček na tehnici, ali bo vlada zdržala ali ne, tako zanimiv trenutek. Pa ta mehurček, v bistvu ta mehurček okoli tega kongresnega štaba, saj se mi zdi, da pa res tisti tam notri niso imeli nekega stika z realnostjo. Kada prideš v nek nov svet, kjer je Gašper Mišič frajer in kjer je Zoran Janković rešitelj Slovenije. Tako zdi se mi, da malo na luni, da smo bliž.
V povsem svojem svetu so definitivno tisti ljubljanski podjetniki, ki so na čik pauzah med kongresom raje kot v padcu vlade, govorili o zaprtju mestnega centra in pozitivnih učinkih tega na poslovanje njihovih lokalov.
Ali pa, da oni zelo dobro vejo, kaj pomeni, če Janković postane predsednik stranke, ker velika večina, recimo poleg tistih, ki so bili navadni neki člani brez, ki niso del te gospodarske mreže Zorana Jankovića, te, ki pa so v mreži, pa zelo dobro vejo, kaj pomeni, da on spet postane, se pravi, da se njihovi parcialni interes nadaljujejo tako v Ljubljani, ali pa mogoče še širše, se niso bili tam ljubljančani tukaj. Ne? Se pravi, tisti, ki so kaj imajo od tega, da je Zoran Janković je, so bili ob njemu, tako da oni, jaz mislim, so niso bili odtojeni od zunanjosti, ampak zelo povezani z koristmi, ki jih prinaša Zoran Janković. diskurs, ki je vladal noter, ni bil nek družbeno-političen diskurs, kjer se pogovarjamo o nekih možnih rešitvah življenja v državi, ne? Ampak je bil tak diskurs, ki je spominja na mafijo, ne? Na Botra in na te scene, saj je bila osnovna vrednota obnašanje do naših ljudi, ne? Se pravi, kako se kdo obnaša do svojih ljudi in kaj kdo sprejme oziroma da v zameno za izdajo drugega tega svojega človeka. Ne? Tako da prav tak mafijski odnos je bil dober, ker je pomembno, kdo je naš, ne? Temu hrbta ne obračamo, dokler, kljub vsem, mislim, ne glede na to, kar naredi. Ne? Torej, spoštuje se šefa in v njega se ne dvomi. Ne?
O moralnosti Jankovića in njegovega boja za oblast razmisli Jože Mencinger.
Pri njem pa pravzaprav res cenim to, kar je sam rekel, da ščit zmeri ljudi, ki so z njim. Ne? Moram reči, da še nisem doživel, da bi koga pustil na cedilu. No? Pa, ima prav ali nima prav, ampak nekak, to se jim zdi zelo moralno dejanje. Ne? Zdaj, ne sodimo morali pri prikupčevanju zemljišča, ampak to je popolnoma nekaj drugega kot za bot nož v hrbet nekoga, ki kač, s katerim si bil skupaj. No?
Če take nereflektirane izjave prihajajo iz ust posameznikov, ki predstavljajo racionalnejši del Jankovićevih podpornikov, potem ni težko ugotoviti, zakaj je zmagal na internih volitvah. In očitno je, da nikomur od njegovih podpornikov ni mar, kaj se dogaja z vlado, dokler Janković ni mu mogoča zaslužkarstvo v Ljubljani. Za zaključek torej, vlada Republike Slovenije je pod vodstvom Botra iz ospredja zaradi ljubljanskih čovnarjev in gostincev padla. Na predvolilni golaž so 6 ur čakali Počivalšek, Tetičkovič in Zupančič.
Čilo.
Ker ti meni komisija ne očita korupcije, meni očita sum tveganja korupcije. Jaz mislim, da je komisija potrebna in da bo ostala, vendar je treba tudi zakonsko dodelati, da imamo vsaj pravico, dok preden pride končno poročilo, da vidimo tisto mesto poročilo, kot je račun sodišču in da damo vsaj nek ugovor. Premoženje je ostalo isto. Se pravi, da premoženje se ni spremenilo, jaz sem ga prijavil. Ja, ampak premoženje se ni spremenilo. Takrat sem dobil nazaj kredit in zakupil delnice Krk in Luke Koper. Vmes sem Krko prodal, ne, in je tam nastala zguba 40%. Ker sem imel iz premoženja, ki sem ga imel v denarju, sem kupil delnice. Ampak premoženje ostane isto. Ampak vrednost premoženja ni zrasla. Položil sem v 5 letih na svoj tekoči račun 29.500 €. Kaj je tu sporenega? In oni meni sporočajo, da ne bo reševali v mediji, ne, pa se so oni začeli v medijih.
fee.